mulțumim soarei Ileana pentru versurile recitate, de asemenea mulțumim familiei Tutealcă pentru slujirea lor. Din punctul meu de vedere, sunt două instrumente care pe mine personal mă răscolesc în mod deosebit și face ca sufletul meu să vibreze altfel. Desigur, este vioara lui Enescu sau al cuiva și flaurul. Vreau să întreb pe tineri, în mitologie este un personaj care cânta din flaut, era numit Fermecat și avea întâmplări deosebite. Știți cum îl cheamă? Tare m-aș bucura și din punctul meu de vedere nu puteți porni în viață cu un bagaj de cultură generală dacă nu citiți legendele Olimpului. Vă rog să faceți lucrul acesta. Permiteți-mi să-i rog pe cei care s-au înscris la cateheză să meargă, deja Gabi a ieșit pentru cateheză, să meargă la a doua temă pentru cateheză. Și înainte de a asculta cuvântul, încă un anunț. Avem aici în față, cred că avem și pe hol, aceste foi de prezentare a bisericii noastre. În special îi rog pe musafiri care sunt prezenți și de ce nu îi rog pentru cei care vin de departe. Luați asemenea foi, puneți foaia aceasta în bibliotecă, în sufragerie, la un loc foarte vizibil și în Biblie. Este atrăgătoare așa ca imagine. Și când cineva va căuta să întrebe ce este aceasta și de ce o țineți ca ceva de valoare, în Biblie țineți ceva de valoare. Unii încercau să pună 100 de euro gândindu-se că se va înmulți în Biblie, știți, va căpăta binecuvântarea spirituală. Dar când vă va întreba de ce o țineți, dați-le să o citească. Prezentați-vă biserica din care faceți parte sau biserica în care ați fost. Personal, eu cred că prin lucrarea pe care Dumnezeu o face în biserica noastră acum, nu este o biserică care să vă facă de rușine, ci dimpotrivă, cred că este o biserică care vă poate reprezenta destul de bine. Arătați-le și informațiile care le pot lua, telefoanele și adresa site-ului, au posibilitatea, intrând pe site-ul bisericii noastre, să afle lucruri importante și lucruri de o bună învățătură necesară pentru fiecare. Haideți, după ce am făcut aceste anunțuri, să deschidem împreună Biblia Cuvântului Dumnezeu în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, vom citi un verset și din capitolul 2 vom citi tot un verset sau două versete. Deci Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 7 și 8, iertați-mă, și din capitolul 2, versetul 38 și 39, și așa cum mă obișnuim, cred că haideți să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu. El le-a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Capitolul 2, versetul 38 și 39. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru tot cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Amin. Mulțumesc. Istoria Bibliei ne spune că în Ierusalim era o scăldătoare, dacă vreți, un ștrand mai pe românește, deosebită pentru că, în primul rând, aveau 5 pridvoare. Deosebită pentru că aici oamenii nu veneau să facă o baie datorită temperaturii, așa cum încercăm să facem noi, ci pentru că cei care veneau erau oameni necăjiți, bolnavi, de multă vreme, unii aveau pe câte cineva, alții n-aveau pe nimeni. Ei veneau pentru că așteptau tulburarea apei, Că se spune cuvântul lui Dumnezeu că din când în când un înger al lui Dumnezeu se cobora în apa aceea, o tulbura, și cel care era aruncat primul în apa aceea se făcea bine de orice boală ar fi avut. Probabil că unii dintre dumneavoastră ați citit mesajul prin care vă îndemnam să veniți la programul de biserică astăzi și, nu întâmplător, v-am pus și tema pe care vom ține astăzi. Poate cineva se va întreba, și este normal, de ce vrem să tulburăm apele bisericii noastre, dacă este bine, dacă este liniște, dacă într-un fel, să zicem că am putut să trăim până acum și am putut bucura împreună fără o accentuare a lucrării Duhului Sfânt, fără o temă într-un mod prioritar pentru umplerea cu Duhul Sfânt, de ce vreau să fac lucrul acesta? În primul rând, vreau să vă amintesc că lucrarea Duhului Sfânt este un tot unitar. Este adevărat, pentru cei care ați fost data trecută, și n-a fost doar data trecută când am prezentat-o, spuneam eu atunci, pentru înțelegerea lucrării Duhului Sfânt, pentru că asta este marea problemă a bisericilor actuale, și nu numai actuale. Încercăm să împărțim lucrarea Duhului Sfânt în trei domenii pe care le aflăm încercând să răspundem la trei întrebări. Primul domeniu al lucrării Duhului Sfânt este lucrarea, deci primul domeniu este pentru cine lucrează Duhul Sfânt. Al doilea domeniu al lucrării Duhului Sfânt este lucrarea interioară a Duhului Sfânt. Și al treilea domeniu al lucrării Duhului Sfânt este lucrarea de împuternicire. Pentru înțelegerea noastră, spuneam prima dată că este lucrarea de mijlocire pentru cine lucrează Duhul Sfânt, aducând ca argumente discuția dintre Domnul Hristos și ucenici din Evanghelia după Luca, capitolul 16, unde Domnul Iisus îi pregătește pe ucenici pentru plecarea sa, pentru despărțire, și le spune atunci că este de folos ca să se înalțe Domnul Hristos la cer, pentru că dacă El nu se înalță la cer, nu se coboară Duhul Sfânt. Și când va veni Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată în ceea ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Dovedirea aceasta a lumii vinovate este lucrarea de mijlocire a Duhului Sfânt, pe care Duhul Sfânt o face în fiecare persoană înainte de a se întoarce la Domnul. Apoi vorbeam despre ceea ce face Duhul Sfânt în noi, vorbind despre lucrarea interioară a Duhului Sfânt. Și în lucrarea aceasta interioară a Duhului Sfânt, lucrarea aceasta începe cu minunea nașterii din nou, care vreau să vă amintesc că este făcută de Duhul Sfânt. Amintiți-vă discuția dintre Iisus și Nicodim, acea discuție spre miezul nopții, în care Domnul Iisus Hristos îi spunea lui Nicodim: dacă cineva nu se naște din apă și din Duh, este imposibil să intre în împărăția lui Dumnezeu. Nașterea din Duh reprezintă nașterea din nou, nașterea spirituală. Și cineva născut din Duh este așezat în Domnul Iisus Hristos. Vă reamintesc de acel subiect pe care eu l-am abordat de mai multe ori, având ca text Evanghelia după Ioan, capitolul 15, Iisus vița, nu? Domnul Iisus Hristos spunea: cine rămâne în mine. Eu am pus tema aceasta sub întrebarea: dacă mai ești mântuit astăzi? Pentru că noi trebuie să știm și să realizăm că mântuirea odată primită nu o poți păstra dacă nu-ți dai interesul până la sfârșit. Mântuirea se poate pierde, pentru că Apostolul Pavel, în Epistola după Corinteni, capitolul 15, 1 Corinteni, cu versetul 1, spune așa: vă fac recunoscut, fraților, Evanghelia pe care eu v-am propovăduit-o, pe care voi ați primit-o, în care ați crezut și în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa cum ați primit-o. Dacă nu o țineți așa cum ați primit-o, deși ați primit Evanghelia aceasta, ați căpătat mântuirea, nu sunteți mântuiți. Domnul Iisus Hristos, în textul din Ioan, capitolul 15, spune așa: cine rămâne în mine aduce multă roadă. Dovada faptului că suntem, că suntem mântuiți, că mai suntem încă pe calea aceasta, este prezența roadei Duhului Sfânt în viața noastră. Și tot Hristos completează în textul acesta: cine rămâne în mine și n-aduce roadă. Atenție mare! Rămâne în Hristos, a ajuns în Hristos, a rămas în Hristos, dar n-aduce roadă. Știți ce se întâmplă? Hristos însuși îl taie îl taie. Mlădițele tăiate din viță, care este Domnul Iisus Hristos, sunt date deoparte, se usucă și apoi sunt aruncate în foc. Este vorba de lucrarea interioară a Duhului Sfânt, lucrarea pe care Duhul Sfânt o face în fiecare dintre noi și care trebuie să aibă ca și rezultat faptul că al nostru caracter seamănă din ce în ce mai mult cu caracterul Domnului Iisus Hristos. Noi trebuie să ajungem cât mai asemănător cu Domnul Iisus Hristos. De aceea noi vorbim de un proces al sfințirii, care începe din momentul când am ajuns în Hristos, în împărăția lui Dumnezeu, și procesul acesta continuă și se va finaliza doar în momentul când vom pleca la Domnul. Fie că vom coborî întâi în țărâna pământului sau fie că de pe pământul acesta corpul acesta va fi înglobat într-un corp duhovnicesc sau ceresc sau spiritual și vom pleca împreună cu Domnul. Este vorba de lucrarea interioară a Duhului Sfânt. Nu putem să ne oprim aici și vreau să vă amintesc că este o continuitate, este un întreg atunci când vom vorbi despre lucrarea de împuternicire a Duhului Sfânt, pentru că textul pe care l-ați auzit, cele două versete sau versetul 8, este extraordinar de important și stă ca fundament la baza credinței noastre a manifestării darului Duhului Sfânt. Domnul Iisus Hristos a spune așa: rămâneți în cetate până veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt și veți fi martori în Ierusalim întâi, în Iudeia, în Samaria și apoi până la marginile lumii. Atenție! Rămâneți până veți primi o putere. Să nu confundăm Duhul Sfânt cu puterea, așa cum s-a făcut de multe ori. Hristos a spus ceva de genul acesta: când se va pogorî Duhul Sfânt, de data aceasta. Nu s-a pogorât prima dată Duhul Sfânt. La un moment dat Hristos se uită către ucenici, suflă către ei și spune: luați Duhul Sfânt. A fost o coborâre a Duhului Sfânt. Cu alte ocazii, Domnul Iisus Hristos a dus către ucenici, s-a rugat pentru ei și le-a dat putere să propovădească Evanghelia și să facă minuni. E vorba de o altă coborâre a Duhului Sfânt și o putere dată de Hristos atunci pentru săvârșirea minunilor făcute și pentru propovădurea Evangheliei. Dar Domnul Hristos în Faptele Apostolilor spune: de data aceasta, când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, cu puterea aceasta dată de Duhul Sfânt, voi sunteți împuterniciți să fiți martori ai împărăției mele, să duceți Evanghelia. De fapt, motivația principală este elea, să fii martor. Motivația principală nu este vorbirea în limbi, și fac afirmația aceasta cu toată autoritatea. Motivația principală nu este să primești manifestarea unui dar spiritual. Motivația principală este să fii un mesager, un martor al Domnului Iisus Hristos. Fiecare dintre noi care vom dori sau care dorim primirea darului umplerii Duhului Sfânt, trebuie să avem ca motivație dorința aceasta de a fi martori ai împărăției lui Dumnezeu. Este adevărat și nu trebuie să negăm niciodată că atunci când primești umplerea aceasta într-un mod deosebit, într-un mod extraordinar, într-un mod care va marca viața ta până în străfundul tău, pentru că ucenicii până la primirea puterii stăreau în rugăciuni și în rugăciuni și în cereri, după primirea puterii au început să stăruiască în învățătura apostolilor, să stăruiască în părtășie, să stăruiască în frângerea pâinii, să stăruiască în rugăciune, au fost aruncați la o altă dimensiune spirituală a relației lor cu Dumnezeu. Este adevărat că atunci când vei primi împuternicirea aceasta, poți primi darul vorbirii în limbi, poți primi alte daruri de manifestare ale Duhului Sfânt, dar motivația principală este și trebuie să rămână pentru a fi martor, pentru a duce vestea împărăției lui Dumnezeu celor din jur. Și de aici prima concluzie, care este extraordinar de importantă, extraordinar de importantă. Puterea aceasta, odată primită, trebuie să te ducă la mărturie. Și dacă punem cândva ca un semn de verificare a noastră dacă mai suntem în Hristos și spuneam: verifică-ți viața ta. Dacă în viața ta este roada Duhului Sfânt încă prezentă, înseamnă că mai ești în Hristos. Dacă în viața ta nu mai este roada Duhului Sfânt prezentă cu toată autoritatea pe baza Scripturii, îți spun: nu mai ești în Hristos. Am discutat zile trecute cu o persoană care a fost la lucru în străinătate aproximativ 3 luni de zile. Interesant este că au fost cu destul de multe persoane din biserici, din bisericile penticostale din zona unde au fost. Ceea ce mi-au spus m-au zguduit, pentru că sunt pocăiți și astăzi în bisericile noastre care cred că pocăința este atitudinea noastră din biserică, de aici. Care mai cred încă că pocăința este slujirea noastră din biserică. Este faptul cum reacționăm la biserică, dar odată ce au trecut și au ieșit din sfera aceasta de influență a familiilor care îl cunosc, al bisericii care pot afla informații despre ei, s-au schimbat fundamental. Și chiar cumva la un reproș al acestei persoane au spus, zice, de ce te miri? Pocăința ține până la graniță, doar atât. Aici suntem în străinătate și viața noastră este centrată pe bani. Pentru bani facem orice. Pentru bani erau gata să mintă la cântar acolo. Pentru bani erau gata să mintă la cutiile, câte cutii duceau acolo. Pentru bani erau gata să mintă când își pontau ei singuri timpul să dea la patron să fie plătit. Asta este durerea cea mai mare a bisericilor noastre și vreau să vă spun că dacă încă sunt persoane, și nu pot să spun că nu sunt, mulți dintre noi, înainte de Revoluție, am avut cuvânt și am crezut în cuvânt. Înainte de Revoluție, niciodată nu am zis unei persoane de la care am împrumutat bani sau care a venit să împrumute bani, trebuie să facem o hârtie și să semnez lucrul acesta. Pentru că am zis, suntem pocăiți și cuvântul nostru are valoare. Dați-mi să vă spun, după Revoluție, nu mai este adevărat lucrul acesta, nu mai este adevărat. Pentru că oamenii, din interese meschine și mărunte, își calcă cuvântul lor. Nu mai recunosc cuvântul acesta. De aceea, într-un mod personal, vreau să vă spun, avem nevoie de lucrarea Duhului Sfânt. Textul pe care l-am citit ne îndeamnă să nu ne oprim doar la lucrarea interioară a Duhului Sfânt, să nu ne oprim doar mulțumiți că suntem mântuiți. Apostolul Petru, însuflat de puterea Duhului Sfânt, spune așa, întâi vă pocăiți. Și când spun vă pocăiți, asta înseamnă că Duhul Sfânt vă schimbă din nou, facem voi minunea nașterii Duhului, minunea nașterii spirituală. Sfânt rămâne în noi, acceptat din noi, dorit de noi. Zic, Doamne, lasă Duhul Tău cel Sfânt să aducă roada spirituală astăzi în viața mea și pentru lucrul acesta, Doamne, ajută-mă să nu mint astăzi, ajută-mă să nu urăsc pe nimeni astăzi, Doamne, ajută-mă să nu clevetesc pe nimeni astăzi, Doamne, ajută-mă, este puterea Duhului Sfânt care îmi dă puterea aceasta să pot face, ajută-mă să nu urăsc pe nimeni astăzi, ajută-mă ca astăzi să trăiesc cu adevărat și din mine să fie emanată roada Duhului Sfânt, să fiu bun, să fiu blând, să fiu îngăduitor, să fiu plin de pace, să fiu răbdător, să iert pe fiecare astăzi, așa cum a spus Domnul Iisus Hristos, nu odată, nu de 2 ori, de câte ori ne confruntăm cu situații din aceasta că nu ne putem ierta, de câte ori ne confruntăm la nivelul bisericii cu situații că nu ne putem vedea unii pe alții, de câte ori ne confruntăm cu oameni care au probleme datorită moștenirii, datorită la 100 de metri pătrați, datorită la o casă care este gata să ne confruntăm și ne purtăm prin tribunale pentru jignii pe care le aducem. De ce? Pentru că cu adevărat Duhul Sfânt nu domnește în viața noastră. Cu adevărat Duhul Sfânt nu ne călăuzește. Viața noastră, gândirea noastră, vorbele noastre, atitudinea noastră nu ne aduce la acea stare de smerenie și de recunoaștere a faptului că Dumnezeu este totul. A faptului că Apostolul Pavel ne spune să nu aveți despre voi înșine o părere mai înaltă, să nu aveți o asemenea părere, din păcate trebuie să recunosc că bisericile noastre sunt pline de asemenea oameni care au despre ei o părere mai înaltă decât se cuvine și care părere nu este datorată slujirii pe care Dumnezeu o face prin ei. Am vrea să știm cine suntem, să ne cunoaștem doctrina, să ne cunoaștem crezul nostru, mai ales noi românii care ne-am format ca pentecostal în confluența 2 idei, uneori contradictorii. De aceea am ajuns în etapa actuală că noi credem sau ne numim într-un fel, dar ne manifestăm într-un alt fel. Suntem o biserică pentecostală, dar ne manifestăm ca și cum nu am fi o biserică pentecostală. Aș vrea să vă provoc astăzi la un exercițiu de sinceritate. în primul rând, un exercițiu de sinceritate față de Dumnezeu. În al doilea rând, un exercițiu de sinceritate față de cuvântul lui Dumnezeu și în al treilea rând, un exercițiu de sinceritate față de noi înșine. Să încercăm să recunoaștem câteva motive pentru care lucrarea Duhului Sfânt pentru mulți dintre noi este confuză, neînțeleasă și deci nedorită sau indiferentă pentru foarte mulți. Haideți să ne gândim la câteva motive. În primul rând, datorită faptului că nu am avut învățătură despre lucrarea Duhului Sfânt. Vreau să vă spun că eu m-am născut într-o familie de creștini, într-o familie pentecostală. Cele mai adânci amintiri, dacă vreți, le am din biserică. Din biserică care pentru noi atunci avea într-un fel cam două activități. Era programul de biserică, așa cum era pe vremea aceea, mulți dintre dumneavoastră probabil că nu puteți crede faptul că programul de biserică era stipulat. Întâlnirile erau dictate de securitate și de ce împuternicit. Timpul care stai la biserică era întotdeauna stabilit. Trebuia să dai raportul cine vorbește la biserică. Trebuia să se știe ce s-a vorbit la biserică. Au fost vremuri când n-avea voie să vorbească în bisericile astea, acestea decât oamenii aleși în comitet. Au fost vremuri când n-aveai voie să pui să vorbească un musafir venit din altă parte. Au fost vreme când în drumul spre biserică erau plasați diriginți și profesori de la școală ca să intimideze pe copiii pocăiților să intre în biserică. Au fost localități unde li s-a impus să nu vină cu copiii la biserică pentru că expresia lor a fost că credința poate fi acceptată doar la maturitate, la 18 ani. Era o parte a activității și a bucuriei noastre la biserică, așa cum era îngrădită. O a doua parte a activității și a întâlnirilor noastre era un serile de rugăciune, care, într-un fel, pentru noi atunci era dulceața întâlnirilor noastre cu Dumnezeu. Vreau să vă spun că de la clasa 6-a și până la clasa 11-a, cu caracter general, 5 seri pe săptămână eram la rugăciune, cu excepția serii de sâmbătă seară, când era întâlnire de biserică. Am cunoscut lucrarea Duhului Sfânt de atunci în manifestarea ei. Dar atenție mare ce vă spun. Nu am cunoscut lucrarea Duhului Sfânt în învățătura ei. Unul din motivele pentru care unii dintre noi nu înțelegem lucrarea Duhului Sfânt este faptul că nu am avut o învățătură coerentă care să meargă în paralel cu manifestarea Duhului Sfânt. Înțeleg că manifestarea Duhului Sfânt este de dorit pentru unii dintre noi. Vedeți, vă rog, exemplul din Faptele Apostolilor, capitolul 8, nu? Acel om care, văzând manifestarea puterii Duhului Sfânt, după botezul cu Duhul Sfânt, au venit la apostol și le-a spus că vă dau bani să-mi dați și mie puterea aceasta. Vreau să mă manifest supranatural. Unii dintre noi dorim manifestarea darurilor spirituale, dar ne oprim numai la atât. Și în dorința aceasta de manifestarea darurilor spirituale, în lipsa învățăturii despre lucrarea Duhului Sfânt, vreau să recunosc eu însuși că au apărut probleme. Una din problemele apărute, desigur, a fost crezul nostru că numai noi, pentecostale, suntem mântuiți și afirmația care ne-a însoțit până acum pe noi cei care suntem, am fost și poate mai suntem pentecostal tradițional. Dacă nu vorbești în limbi, nu ești mântuit. Pe marea mea surprindere am întâlnit persoane care încercau să verifice spiritualitatea unei persoane sau, dacă vreți, faptul că persoana aceasta putea fi scoasă dintr-o formă de disciplină, asta însemna că avea spiritualitate prin manifestarea vorbirii în limbi. Și spunea cam așa, zice, uite, noi ne punem pe genunchi și dacă persoana respectivă vorbește în limbi, asta înseamnă că e mântuită, asta înseamnă că n-are păcate și asta înseamnă că este o persoană sfântă. Atenție mare, e o mare problemă pe care noi nu am înțeles-o. Manifestarea darurilor Duhului Sfânt nu ne așează pe o poziție spirituală deosebită, de autoritate. Încă o dată repet, manifestarea darurilor Duhului Sfânt nu ne așează pe o poziție spirituală deosebită. Este mai sfânt decât celălalt. Este alegerea lui Dumnezeu și este alegerea Duhului Sfânt să se manifeste printr-o persoană la o anumită dată, la un anumit timp când vrea Duhul Sfânt. Deci unul din motivele pentru care nu ne place lucrarea Duhului Sfânt este că nu am avut învățătură și în lipsa învățăturii au fost extreme în lucrarea aceasta. Și vreau să fiu sincer cu dumneavoastră până la capăt și vă provoc ca să verificați informațiile noastre, mele din ziua aceasta însuși. Mișcarea care a fost începutul mișcării umplerii cu Duhul Sfânt, dacă vezi primul val al acestei manifestări deosebite, normal, cred că unii dintre dumneavoastră știți, de la Azusa Street, undeva în Los Angeles, a început primele manifestări de anvergură. Primul botez cu Duhul Sfânt și primele botezuri cu Duhul Sfânt au fost în Topeka, o localitate între Chicago și Detroit, în anul 1900. Acolo a fost botezată cu Duhul Sfânt prima persoană, o studentă, care era la o școală pentru sfințenie. Școala era condusă de un pastor metodist, Parham, și care a plecat în jurul sărbătorilor de iarnă într-o călătorie misionară și a lăsat studenților dorința aceasta să studieze despre lucrarea Duhului Sfânt, tot ce spune în Sfânta Scriptură. Avea un turn de rugăciune. Din 4 în 4 ori, studenții mergeau acolo la turnul de rugăciune și se rugau. Era rugăciune necurmată care se înălța înaintea lui Dumnezeu. După ce Parham s-a întors înapoi, o studentă, Osman, a venit înaintea lui și a spus: frate Parham, am găsit în Sfânta Scriptură că botezul cu Duhul Sfânt, umplerea Duhului Sfânt este adevărată. Și am găsit că niște ucenici al lui Ioan au fost umpluți cu Duhul Sfânt când Apostolul Pavel și-a pus mâna peste ei. Și a spus: vreau să vă puneți mâinile peste mine și să vă rugați, voi fi umplută cu Duhul Sfânt. Parham a spus, zice, eu nu cred lucrul acesta, eu nu știu lucrul acesta, eu nu pot să fac lucrul acesta. Și a spus, zice, nu-i nevoie să credeți. Eu cred lucrul acesta. Vă rog să vă puneți mâna peste mine și să vă rugați. Și Parham și-a pus mâinile peste ea. Și ea a fost botezată cu Duhul Sfânt. A început să vorbească în limbi. 3 zile și 3 nopți nu s-a oprit din vorbirea aceasta, ce era interesant. A început să vorbească într-un dialect chinez, ceva cantoneză. Au încercat să vorbească cu ea. Era prima manifestare vizibilă după secole și secole. Și au încercat cei de acolo să o întrebe: ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat? Ce simți? Cum faci lucrul acesta? Ea a deschis gura să le răspundă, a înțeles întrebarea, dar le-a răspuns tot în limba cantoneză. Și au încercat atunci, au dus o foaie de hârtie și au spus: scrie-ne, te rog, ce simți? Cum a venit lucrul acesta? De unde a venit? Și a început să scrie pe foaie, dar scria tot în limba cantoneză. În timp de 2 săptămâni și alte persoane au fost botezate cu Duhul Sfânt dintre tinerii de acolo și printre ei era un tânăr, Simon, un negru care s-a întors la Los Angeles, acolo, și la Azusa Street, într-un depozit mare pregătit de Duhul Sfânt, a început mișcarea penticostală, umplerea cu Duhul Sfânt, primul val al Bisericii Penticostale. Și acum vreau să vă spun un secret. Nu prea îl găsiți în cărți. L-au chemat pe Parham. Parham era un păstor metodist, era un om pregătit. Cunoștea cuvântul lui Dumnezeu, a avut nevoie să-i ajute cu învățătura la manifestarea aceasta. Parham, probabil uitându-se la ei și văzând că este un negru, nu știm de ce, dar se pare că n-a răspuns acestei invitații. După câțiva ani de zile, manifestarea aceasta care a început atât de bine a degenerat. Este foarte, foarte important să cunoaștem adevărul, teologia cuvântului lui Dumnezeu în ceea ce privește lucrarea Duhului Sfânt. Vă amintiți că în Scriptură existau școala prorocilor. Era o școală specială ca să învețe pe cei care manifestau Duhul acela de prorocie, să învețe, să le dea învățătura necesară. O a doua motivație pentru care unii dintre noi nu înțelegem și nu acceptăm lucrarea Duhului Sfânt este că unii manifestă, și aș vrea să vedeți în ghilimele, cunoaștem persoane care manifestă darurile Duhului Sfânt, dar viața lor spirituală lasă mult de dorit. Dacă vreți, aproape că suntem în fața primei biserici care aveau în imagine două biserici. Era biserica din Corint. Biserica din Corint a fost biserica cu cele mai multe probleme posibile. O biserică cu oameni mândri, o biserică cu oameni ambițioși, o biserică cu oameni clevetitori, o biserică în care existau păcate și păcate duse la extremă, o biserică în care poate unii dintre noi astăzi n-am numit o biserică, i-am luat autorizația de biserică. Dar Apostolul Pavel spune despre biserica aceasta că în ea s-a manifestat toate darurile Duhului Sfânt. Pentru el spune, nu duceți lipsă de niciun dar. Acum să nu înțelegeți că cei prin cei păcătoși Dumnezeu lucrau. Era în biserica aceasta. Indiferent care era natura exterioară, cum era privită biserica aceasta, era în biserica aceasta oameni sfinți ai lui Dumnezeu. Oameni deosebiți prin care se manifesta darurile Duhului Sfânt. Dincolo de biserica aceasta, era biserica din Efes, o biserică educată, o biserică cultă, o biserică cu mulți învățători, o biserică care au primit de la Duhul Sfânt o adevărată cunoaștere a ceea ce înseamnă sfințenia. Erau oameni deosebiți în biserica aceasta. Epistola despre către Efeseni este probabil una din singurele epistole în care Apostolul Pavel nu are nimic de criticat în biserica aceasta. Și atunci priviți la cele două imagini, nu? O biserică din Corint, care era o biserică cu probleme, a care vestea ajunsese până departe, și în același timp o biserică din Efes, care era o biserică în care lucrarea de sfințire avea progres, era extraordinară, o biserică sfântă. Și Apostolul Pavel, în scrierea sa pe cei din Corint, îi aduce la pocăință, îi aduce la realitate, îi aduce în prezența lui Dumnezeu. Le vorbește despre lucrarea Duhului Sfânt interioară de sfințire din ei și celor din Efes. Și ce le spune? Nu opriți lucrarea Duhului Sfânt, nu stingeți prorociile, fiți plini de Duh Sfânt, fiți plini de Duhul Sfânt. Recunoaștem că dacă n-am avut învățătură și dacă n-am privit lucrarea Duhului Sfânt ca un tot unitar și dacă noi n-am învățat în viața noastră cu adevărat ce înseamnă să fii sfânt, să trăiești viața ta în voia lui Dumnezeu, știți cum facem noi? Noi ne raportăm viața noastră și sfințenia noastră în funcție de cei din jur. Asta este procedeul nostru firesc. Dacă încerc să stau de vorbă cu cineva și încerc să-i atrag atenția la un lucru, să zic că aș sta de vorbă cu cineva și aș spune, zice, auzi, tu vii cam rar la biserică. Știi ce îmi spune el? Zice, de ce mă vezi pe mine? De ce nu-l vezi pe altul care vine și mai rar? Dacă încerc să stau de vorbă cu cineva și să-i spun, zice, auzi, am observat că cam bârfești un pic, cam, uite, ai problema asta, zice, frate, de ce nu-l vezi pe ălalalt? De ce mă vezi numai pe mine? Că eu nu sunt așa de rău ca celălalt. Ăsta e mai rău ca mine. Noi avem criteriul acesta al comparației și vreau să vă spun, criteriul de comparație în ceea ce înseamnă sfințenia noastră, nu trebuie să-l avem față de cei care sunt în jur, trebuie să-l avem față de Iisus Hristos și față de cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna. Ăsta este criteriul de comparație. Recunoaștem, din punctul meu de vedere, este eliminatoriu ca cineva care nu are o viață de sfințenie să aibă o manifestare a lucrării Duhului Sfânt. Pentru că trebuie să recunoaștem și partea aceasta. Sunt oameni care încep bine. Sunt oameni care încep bine în lucrarea aceasta și vreau să vă spun că în experiența mea de atâția ani am văzut destule persoane în situația aceasta. Dar știți ce se întâmplă și acum eu pun în ghilimele? Și vreau să vă spun că sunt sincer în ceea ce vă spun. La un moment dat, în vremea aceasta când nimeni, aproape pe nimeni, nu ne interesează studiul, apreciez încă o dată surorile pentru lucrarea pe care o fac și mi-a plăcut că o soră săptămâna aceasta am vorbit cu ea și mi-a spus, zice, bine, ne apropiem de timpul acesta de învățătură în ceea ce privește lucrarea Duhului Sfânt. Și ne apropiem de timpul în care cei care doresc vor stărui după umplerea cu Duhul Sfânt. Cred că ar fi bine să punem niște zile de post deoparte. mi-ar fi plăcut ca cineva dintre frați să-mi spună lucrul acesta, știi? Apreciez lucrul acesta. Nu mai avem interes pentru studiu biblic. Nu avem interes pentru cuvântul lui Dumnezeu. Eu mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să vă cerceteze sincer cât timp acordați cuvântului lui Dumnezeu. Cât timp citiți din cuvântul lui Dumnezeu. Cât timp vă rugați ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să devină viață. Într-o vreme ca aceasta, când nu cunoaștem cu adevărat pentru mult ce înseamnă a fi creștin, ce înseamnă să ai o relație adevărată cu Dumnezeu. Ei bine, mulți dintre noi alergăm după lucrări ale Duhului Sfânt. De câteva ori și nu de puține ori în străinătate mă abordau oamenii și nu mă abordau pentru a le explica ceva din cuvântul lui Dumnezeu. Aveau casete, aveau caiete întregi și spunea fratenelu, haideți să discutăm, uite că nu s-a împlinit lucrarea aceasta, am dat telefon în țară și Dumnezeu mi-a promis asta și nu s-a împlinit. Și eu încercam să-i aduc la cuvântul lui Dumnezeu, spun, nu cuvântul. Vedeți, când un om este supra-solicitat și ridicat pe asemenea poziții, dați-mi voie să vă spun, diavolul nu stă degeaba. Diavolul nu stă degeaba și de multe ori, prin atitudinea noastră, vreau să vă spun și eu mă bucur când Duhul lui Dumnezeu îmi vorbește. Dar de cele mai multe ori am observat că Duhul lui Dumnezeu îmi vorbește, nu îmi prevestește întotdeauna ceva bun pentru mine. Te-ai gândit la lucrul acesta? Ați auzit multe lucrări publice. Nu îmi spune întotdeauna, vezi că te ridic, nu, ce îmi spune, zice, vei avea o încercare, există o situație, există... Ați înțeles? Când Duhul lui Dumnezeu îmi vorbește, înseamnă că cu voia lui Dumnezeu în calea vieții mele este ceva. Este un obstacol, este o problemă, este o încercare. Mulți dintre noi dorim altceva din partea Duhului Sfânt. Mulți dintre noi avem pretenția ca ori de câte ori este un lucrător, Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească la toți. Este pretenția noastră. Ei bine, vreau să vă spun și vreau să fie ca o regulă pentru fiecare dintre noi și vă îndemn să cercetați Sfânta Scriptură și dacă cele spuse de mine nu sunt conforme cuvântului Dumnezeu, spuneți-mi lucrul acesta. Nu putem să acceptăm niciodată o persoană prin care se manifestă lucrarea Duhului Sfânt dacă viața lui nu este o viață sfântă. O viață fără comentarii înaintea lui Dumnezeu, dacă viața lui nu este trăită împreună cu Dumnezeu. Și trăirea aceasta începe de la felul cum vorbești, de la atitudinea ta, de la modul tău de a te ruga, de la modul tău cum ești martor al lui Hristos în lumea aceasta. Mulți dintre noi nu acceptăm lucrarea Duhului Sfânt așa cum este ea cu adevărat, pentru că există persoane prin care în ghilimele se manifestă darurile spirituale ale Duhului Sfânt, în ghilimele am spus, dar viața lor este departe de o viață trăită împreună cu Dumnezeu, de o viață trăită împreună cu Hristos. Unii dintre noi, al treilea motiv este că am dori manifestarea Duhului, darurilor Duhului Sfânt, dar numai într-un mod pe care noi îl acceptăm. Noi avem informații despre lucrarea Duhului Sfânt. Fie că am citit, există o carte și ceea ce m-a surprins este scrisă de un om pe care eu îl apreciez, nu? Campola. Dacă ați citit ceva despre Campola, vă rog să citiți. Este un om deosebit, un bun evanghelist în America, dintr-o biserică baptistă care a scris o carte Cum să devii penticostal fără să vorbești în limbi. Este interesantă cartea aceasta, nu? Primim influență dintr-o parte și din alta și uneori noi am vrea manifestarea Duhului Sfânt, dar în modul cum îl cunoaștem noi, în modul cum l-am înțeles noi, în modul cum am primit noi. Dați-mi voie să vă spun că nu există așa ceva. Este ca și cum am merge la medic. M-am dus în America cândva când avem probleme cu piciorul și o doctoriță de acolo când am intrat m-a întrebat de ce ați venit la noi. Și am spus să am o tumoare aici la picior, la piciorul stâng. Și am întrebat dacă știi că ai o tumoare, de ce ai mai venit la mine, nu? Ei? Și i-am spus, da, știu, am venit, dar trebuie să mă operați. Zice, dacă știi că trebuie operată, de ce mai ai nevoie de mine, nu? Noi cam așa vrem, știți? Vrem ca Dumnezeu să facă lucrarea. Suntem, dacă vreți, ca Naaman, care o zi zice, da, eu știu și vreau ca Dumnezeu să mă vindice, dar nu cum mi-a spus prorocul, ci cum gândesc eu, nu? Să iasă prorocul afară, să mă cinstească, să-i dau darurile, să facă un altar, să aducă jertfă, să ridice o mână către Dumnezeu, să se roage și atunci lepra va fi vindecată. Dar Dumnezeu nu lucrează cum gândim noi. Dumnezeu nu lucrează cum vrem noi. Am spus data trecută și repet încă o dată, învățătura generală despre primirea Duhului Sfânt a dat-o Domnul Iisus Hristos și se bazează pe stăruință. Că Dumnezeu revarsă Duhul Sfânt și în alte feluri, sunt excepții și înțelegem, sunt și scripturale, sunt și exemple pe care le cunoaștem astăzi. Dumnezeu poate să lucreze cu fiecare, dar este modul de alegere al lui Dumnezeu. Nu este modul nostru de alegere cum vrem să lucreze Dumnezeu. Noi trebuie să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, să credem cuvântul lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu alege și o altă formă ca să ne umple cu Duhul Sfânt, este problema lui Dumnezeu. Dar până atunci, haideți să acceptăm așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Sunt încă în partea introductivă și în cele câteva minute vreau să vă spun că după modul cum creștinii protestanți abordează problema în manifestării Duhului Sfânt, se împart în două, măcar cu gândul acesta frumos să rămâneți. Cesaționiști, adică sunt cei care cred că manifestarea Duhului Sfânt a încetat odată cu dispariția ucenicilor, și creștinii, n-aș vrea să zic normal, că atunci reiese că e asta normal. Nu-i numesc ca normal. Deci încerc, nu știu dacă este așezat cuvântul acesta, necesaționiști. Adică cei care cred că încă în vremea de astăzi mai avem nevoie de manifestarea lucrării Duhului Sfânt. Tema pe care am vrut să o abordez, pe care o continui data viitoare, este: au dispărut manifestarea darurilor Duhului Sfânt sau nu? Un autor spunea că niciodată în istoria biblică nu s-au făcut atât de multe eforturi pentru răspândirea Evangheliei ca astăzi. Avem oameni instruiți, școli de instruire, avem oameni talentați, tehnica e de partea noastră și cu toate acestea, schimbările în caracterul oamenilor par să întârzie prea mult. Concluzia logică acestui autor este că se pare că lucrăm singuri în câmpul Evangheliei, fără aportul de neînlocuit a puterii Duhului Sfânt. Vă reamintesc că la Rusalii, Duhul Sfânt a venit cu o putere destinată celor care au stăruit pentru a vesti Evanghelia lui Hristos și pentru a depune mărturia despre El în întreaga lume. Noi nu putem pleca în împlinirea marei trimiteri numai cu resursele noastre personale. Ucenicii cunoșteau tot adevărul despre Hristos. Au trăit 3 ani și jumătate împreună cu Hristos, au văzut minunile făcute de Domnul Iisus Hristos, au ascultat învățăturile pe care le-a dat Domnul Iisus Hristos. Probabil știau despre Hristos mai mult decât știa oricine care nu făceau parte dintre ucenici. Și totuși, Domnul Hristos le-a spus, nu va ajunge adevărul acesta, nu va ajunge adevărul acesta pe care voi îl cunoașteți pentru a porni lucrarea aceasta de mărturie, lucrarea aceasta de evangelizare. Voi trebuie să rămâneți în cetate pentru că eu am să pun alături de cunoștința aceasta voastră, de dorința voastră explicită de a face misiune, de a duce cuvântul meu, de a duce Evanghelia până la marginile pământului, am să vă trimit puterea aceasta, aveți nevoie de puterea aceasta. Ca să faceți voi lucrarea aceasta doar pe adevărurile cunoscute despre Hristos, înseamnă să lucrați pe puterea voastră. Dar eu vreau să vă ajut în lucrarea aceasta și să nu faceți lucrarea aceasta pe puterea voastră, pe cheltuiala voastră, ci voi să stați la dispoziția lui Dumnezeu, să faceți lucrarea lui Dumnezeu prin puterea lui Dumnezeu. Spuneam cândva că am un prieten și îmi place de el, ori de câte ori îl vizitez, la sfârșitul programului, dacă el crede că este cazul, se ridică în picioare și spune, fraților, să mulțumim lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu s-a folosit astăzi de fratele Nelu Horodinca în lucrarea aceasta. Este un gând frumos, pentru că el scoate în evidență nu faptul că eu sunt important sau că cel care face lucrarea este important, ci scoate în evidență că cel care este centrul, forța lucrării este puterea Duhului Sfânt. Asta a vrut să arate Domnul Iisus Hristos. Pornim și ne oprim acum într-o aventură, într-o mare aventură și provocare, dacă și noi suntem beneficiari acestei promisiuni, acestei împuterniciri, acestei umpleri cu putere sau nu. Și probabil data viitoare, când ne întâlnim din nou, primul punct al discuției noastre va fi, și cred că va fi unul din cele mai interesante, cum a apărut doctrina aceasta cesaționistă. Cum a apărut în cadrul istoriei bisericii imaginea că darurile Duhului Sfânt s-au terminat odată cu moartea primilor apostoli. Până atunci aș vrea să ne ridicăm în picioare. Eu mă rog ca alături de cuvintele acestea spuse într-o grabă foarte mare și poate nu întotdeauna pe înțelesul dumneavoastră, Duhul Sfânt să rămână cu noi. Și așa cum Duhul Sfânt era împreună cu ucenicii care mergeau spre Emaus și Domnul Iisus Hristos le-a tălmăcit în călătoria aceasta adevărurile lui Dumnezeu, fie ca Duhul Sfânt să completeze informațiile pe care le-am auzit, în primul rând prin verificarea din Sfintele Scripturi a ceea ce ați auzit și de ce nu, pentru tineri care aveți deschisă calea cunoașterii, prin informații pe care le-ați auzit sau noi în ceea ce privește lucrarea Duhului Sfânt. Găsiți pe net multe lucruri, numai să aveți dorința aceasta. Haideți să ne rugăm lui Dumnezeu ca ceea ce am ascultat astăzi să ne folosească fiecăruia dintre noi.